Монголын залуу мандал хөтөлбөрийн төгсөгч. Зоригсан нь Монголын залуучуудыг хөгжүүлэх, дэмжих замаар Монголын боловсролын хоосон орон зайд төгтөг.
Beyond Scholars Programming төгсөгч. Энэ хөтөлбөр нь миний гадаад хэл сургууль суралцах мөрөөдлийн хамгийн анхны алхам байсан. Ийм ч учраас энэ хөтөлбөрөөр дамжуулж олон залуус би тусч байгаадаа маш их баяртай байна.
Би байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгч. Зоригсангийн хөтөлбөрт хамрагдсанаар надад маш олон боломж, үүд хаалга нэгцэн. За мөн олон салбарын найз нөхдтэй болоод танилцах хүрээтэлсэн.
Шин сарын мэд сонсогчдоо Зориг Foundation алмны подкастын ээлж дугаар танд хүрч байна. Өнөөдрийн дугаарта YLP 7-гийн төгсөгч Пүрэв Дулмтай ярилцсан. Өдрийн мэнд.
Сайн байна уу өдрийн мэнд.
YLP 7 гэхээр хоёулаа адилхан 7-7 гэсэн хэлбэр төгсөн. Би YLP 7-ийн төгсөгч. Хамгийн эхлээд бас яагаад энэ хөтөлбөрийг сонгох болсон бэ? Хаанаас мэдээллийг авч ирсэн бэ? 10 жилийн өмнөх Пүрэв Дулмын талаар ярилцгаая.
За тэгээ тухайд бол би дөнгөж нэг их сургуулаа төгссөн 21-2-т л байсан. Тэгээд дөнгөж сургуулаа төгсчөөд ажилд ороод байжгаад анх YLP-ийн талаар Зориг сангийн хуудаснаас л анх мэдсэн баг. Тухайд бол Facebook-ийг одоогийнх шиг тийм өргөн дэлгэр ашигладаг байсан. Тэгэхээр сонирн дээрээс л зар харж исэн санагдаж байна. Тэгээд ер нь ажлын хажуугаар өргөө хөгжүүлэх айгүй боломжтой байна гэж санагдаад дээрээс нь насны ангилал таарч байгаа болохоор тухайн үед яг үргэлж гаргаж ирсэн л та. Тэгэл нэг ажлынхаа цайны цагаар өргөлөө бүгэлжүүл сан дээр авчиж өгөл. Тэгэд тухайд бол нэг хүлээлт айгүй яг юу хүлээхэд ч гэсэн сайн мэдэхгүй шүү дээ. Тэгээ яг түвэл нэгдүгээр ийм төрлийн хөтөлбөрүүд айгүй бага байсан. Хоёрдугаарт би өөрөө дөнгөж сургуулаа төгссөн дуршлаггүй. Харин орсныхоо дараа бол мэдээж айгүй баярлсан. Ороход бол өргөлөө хөгчөөд тэгээ дараа нь ярилцлаганд ороод тэгээд тэнцэжсэн. Тэгээд манай ингээ одоо хэдэн хөгтдөөс юм бол та 20 гаран нэг 30 орчим хөгтдөөс юм баг. Тэгээ бүгдээрээ л тэр чинь хамгийн ахмад нь 25 настай. Тэгээд баг нь хэдтэйчээсээ 21 2-тэй. Тухайд айгүй там болсон санагдаж байгаа шүү дээ. Одоо атхад бол амар жоохон л агам л та. Тэгээд цаанаас нь тэгэл анх ороод айгүй гой санагдал бүгдэр хоорондоо танилцаал нэг хагас өдөр уулзаал. Тэгээд дараа нь хэри аялалд нөгөө Борог олд руу явж үзэл. Тэгэл зөндөө олон өөр хэри аяллууд хийжсэн л та. Тэгэд хөтөлбөрийн формат нь одоо ботгод надад айгүй хэрэгтэй өгөөчтэй санагддаг аахгүй юу? Яагаад тэгэхээр тэр залуучууд бүгдээрээ ажил хийдэг. Тэгээд ажлынхаа хажуугаар нэг 7 хоногт нэг өлө 2 удаа уулзаад ажлын дараа яг тухайн үед ингээд нийгэмдээ манлайлаад явж байгаа хүмүүсээс айгүй гоё хийж байгаа ажлынхаа талаар тэгээд яаж төдий зэрэгтэй болсон талаар нь сонсож байгаа. Дээрээс нь өөрснөө ингээд цаанаас нь баг тувагдаад 3 баг тувагдаад багаараа ярьж хагаад төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж байгаа. Тэнгууд тэр чинь ингээд одоо ботход яг л одоо ингээд хэрэгжилж байгаа хамгийн суур зарчмууд ойлголтуудыг тэнд авсан байгаа байхгүй юу? Нэгдүгürt хүмүүс чинь ингээд ийм гой нийгэмдээ тустай ийм юм хийд юм байна гэдэг зөндөө олон хүнээс сонсоод авч байгаа. Хоёрдугаарт болохоор анх удаа л шахуу ингээд багаар ажиллаж үзэж байгаа шүү дээ. Их сургууль чинь тийм багаар ажиллах юм жоохон ховор байдаг болохоор тэнгууд ингээд өөрөөр зан чанартай ийм хүмүүс ээд юм байна, ийм бодолтой ээд юм байна. Тэгээд багаар ингээд нэг нэгнтэйгээ эвтэй найртай ажиллах чинь ингээд систем байна гэд айгуул халын юм уу сурж авсан. Тэгээд одоо нэг юм чинь тэр чинь бараг 10 жил бараг гэж яг 10 жилийн өмнө байгаа байхгүй яа тэгвэл би 9 онд ороод 10-ны 6 сар төгсчихсэн. Тэгээд манай ангийн хүүхдүүд чинь анх удаа бараг ингээд нийлж танилцаад тэгээд сүүлдээ зөндөө олон хүүхдүүд багаараа нийлж дараа нь найзлаад өөр юмнууд хамт хийгээд тэрний нэг жишээ нь болохоор манай найз Онон. Тухайд яг дөнгөж төгсөж ирээд Зориг санд ажилд орсон. Тэгээд хажуугаар нь Wildbeat ингээд орсон байгаа шүү дээ оролцогчоор. Тэнгуута бид нар чинь нийлээл ер нь ийм юм гоё юм байна гэж ярьж байгаа. Дээрэс нөгөө байгаль орчны мэрэгчлэр төгснөө хит хитэн залуучууд үгээд байдаг гэсэн. Тэгээ хоорондоо ч бас ингээл гайгүй найзлж нөхрөл. Тэгэл тэндээс бас ELB айгүй хэрэгтэй юм бин зүгээр юм бин гэдэг санаа гарч исэн баха. Тэгэд Онон яг нэлээд хичээл зүтгэл гаргаж агаад Newcom group-тэй холбогдоод тэгэд анх тэр төслийг эхлүүлж исэн. Тэгэд Онон өмнө нөгөө дандаа баруун сурж исэн болохоор монгол хэл жоохон муутай. Тэгэл чи найзтай энийг хаяа хараад өгөөч хэлтгэл би нөгөө юмнуудыг хараад монгол хэлийг хальт янзлаа л тий. Тэгжэл анх эхэлчихсэн. Тэгэд одоо ингээд чи 7 дахь төгсөлт нь одоо ингээд 10 жил нь болж байна гэхлээр айгүй гоё санагдчих юм. Ингээд юмыг айгүй зөв эхлүүлээд суурийн зөв тавьчвал ингээд гоё явд юм байна л гэж санагдчих юм.
цаашаа ингээд та нарыг ихлүүлсэн тэр алхам цааш цааштай их олон залуучуудад бас тийм боломжийг гаргаж ирсэн байна. Ямар ямар төсөл хөтөлбөрүүдийг танаа эзэлтийн нийгэмд хэрэгжүүлжсэн бай. Wildby гэдэг юм бол нэгэн чиглэгдсэн маш олон төсөл хөтөлбөрүүдийг хийж хэрэгжүүлдэг залуучууд төслийн баг болдог. Зөвхөн тэр хөтөлбөрийн хүрээнд төгсөөд бас хамт найз нөхдөрөө төслийн багаараа нийлж байгаа бас бүр хамтарч бизнес хийж байгаа ч жишээ байгаа шүү дээ.
Харин тийм. Ер нь бол тэр чинь ингээд баг залуу насандаа гинэ онгор үедээ хамт нийлсэн болохоор чи нэгэндээ итгэх итгэл айгүй өндөр байгаа байхгүй тий. Тийм болохоор тэнд одоо нөгөө би олсон нөхрөлүүд бол цаашаа ингээд айгүй урд удаан настай л явдаг юм шиг санагдсан. Манай ангийнхан ч гэсэн залуучууд хоорондоо нийлээд хийж идэх хүмүүс зөндөө идэм билээ. Би ч гэсэн ингээд ангийнхаа одоо онн тэгэл байгаль орчны чиглэлээр ажилладаг хэдтэйгээ байн холбоотой хамт юм хийгээл байж идэг л да. Тухайд болохоор ямар ч сан битгэд 3 баг таваагдчихжээ. Манай баг болохоор манай багт ямар ч сан онон байсан, БС-н тэгээд золчимг гээд манай ангийн найз байсан. Аа тэгэл өөр зөндөл олол байсан. Тэгээд битгэд ярьж ярьжаад ерөнхийдөө нөгөө боловсрал хүмүүсийн хүүхдүүдийн боловсралтай айгүй хөрөнгө оруулах гэсэн юм байна. Ингээд битгэдэг л харалтаа ингээд анх ямар хөвгдөд орж ирлээ. Тэгээ хэдэн сарын дараа ийм шин юм сонсоод айгүй гоё өөрчлөлт гарч ийн гээд тэр санаан дээр үнслээд битгэд нэг асрамжийн газрыг сонгож аваад тэгээ тентхийн хөвгдөдөд хасаа өдрө болгон очиж хичээл заадаг гэсэн баггүй. Нэгдүгээр өөр өөрийнхөө сурсан чиглэлээр ажилтдаг чиглэлээр хоёрдугаар нөгөө хөвгдүүдийн сонирхож байгаа чиглэлээр тэгэл сүулдэ мэдээж айгүй тотно олол хасаа өдрө болгон гэдэг чинь бас нэгэн хүнээс юу шаарддаг ч тэгээ цагийн менежмент тэгэл хүүхдүүдтэй ч айгүй ойр дотн олсон. Тэгээд тэр асрамжийн газрын багш нар ч гэсэн айгүй дуртай л хэлсэн л да. Манай эд айгүй та эдийг хүлээдэг болсон гэд. Тэгээд тийм төсөл хэрэгжүүлж ирсэн. Тэгээд сүүлдээ нөгөө нэг хүүхдүүд маань багшаа бид нэр тгсэн шүү, өнгөсөн шүү гэж амар хөөрхөн ямар сургуульд орсон эднэрээ хуваалцаад тэгээд айгүй л гоё төсөл олсон. А манай нэг баг болохоор пүрэвд ашигэд нөгөө эрчим хүчний яамд ажилтны нэг залуу байсан байхгүй. Тэгээд тэр нилийн багийнхнаас инхрүүлсэн яасан тэднийх ингээд эрчим хүч хэмнэх төсөл хэрэгжүүлээд тэгэд манай найз Дэгийг болохоор тэдний баг тэгэд тухай Шангрилад ажилладаг гэсэн баггүй. Шангрила чинь Шангрила биш, Централ Тавар. Тэгтээ нүг менежментэд Централ Тавар дүнгийн нэгдээ тасних удаагүй. Тэгэд тэднийх нь тэр тогийг хэмнэх төслөө Централ Тавар дээр хийж исэн. Нөгөөх нь алхахлаар манай найз Балчка гээд Балчкагийн хоёр ерөөсөө 10 жил шахуу таарлаа гэж саяхан Лид Монголи хөтөлбөрт нэг ангид ороод иргэд таарлаа. Айгу гоё хэлээ. Тэгэд манай Балчка Аза эднэр цаас хэмнэх анти цаас цоглуулж аваад тэрүүгээр нь ойлын цаас хийгчлээ нэг тийм төсөл хэрэгжүүлжээс аахгүй. Тэгээд тэр үед тэдний багийн Аза Хаан банкнд ажилладаг байсан. Одоо ч гэсэн ажиллаж байгаа гэсэн багш. Тэднэртэй Таан банкн дээр цаас цоглуулад нэг тиймэрхүү яг ингэдэг нөгөө дотоод нөөц болцоогоо ашиглана гэдэг шиг нэг нэгнийхээ ажил дээр тулгуурлаа тий. Тэгж тийм төсөл хэрэгжүүлж исэн. Аа тэгээд тэр чи одоо 10 жилийн өмнөх юм шүү дээ. Тухайд бол яагаад чи ингэдэг цаас цоглуулад нойлын цаас гаргах эртний бүх хэмнэх чинь нэг юм tangible буюу яг нэг гарт баригдаж нүдэнд харагдах юм шүү дээ тий. А манай төсөлөөр илүү ингэдэг хүний оюун санаа руу чиглэлсэн. Тэгэл тухайд хүмүүсний хүнэлэхгүй л ах шиг санагддаг гэсэн бохгүй юу? А тэгэд одоо ботход бол тэр чи хамгийн чухал төсөл аа байхгүй юу? Яагаад гэвэл хэрэв хүний оюун санааг өөрчлөн хүний оюунд боловсрал хөрөнгө оруулалт хийнэ гэдэг чимүр айгүй урт хугацаанд өрдөнгөө өгдөг юм байхгүй юу? Нэгдүгээр тэр бид нар өөр төрөө чарж ийн өөр төсөл хөтөлбөр дээр чарж ийн тэгэд би бол одоо багийнх нараа айгүй бахархаад ач бид нар айгүй тийм зөв юм хийсэн байна. Ингээд нэг удаа юм биш тэр чи яг дөнгөж өсөж том болж байгаа дөнгөжлнийг айгүй л жоох хүмүүсээс 8 дугаар ангийн хүмүүс тэгэл тэдний оюун санаанд хөрөнгө оруулалт хийн ингээд энэ ах ихч нар шиг болох юмсан ийм хөтөлбөрт орох юмсан гэдэг сэтэл өгнө гэдэг нөр айгу том юм байсан санагдаж байгаа байхгүй
юу. Тухайн үед хөтөлбөрийн туршид анги хамт олноороо суугаад төслөө хэрэгжүүлж явахдаа болсон сайхан хөгжилтэй дурсамжтай яриага бас үргэлжлүүлээд хөө подкастаар. Зөндөл олсон. Одоо зарим нь бас мартсан баг. Тэгтээ мартагдчихгүй сайхан нэг тийм хизээд нөгөө ярьж явдаг таар хараа чи тэгжээж үлээ гэж ярьдаг тэр дурсамжаасаа хуалцаж.
Гээ ер нь ал айгүй мартчихсан юм байна. Яг ингэ мартчихжээ. Ямар ч хэсэн ингээл санджаас хүм тэр чинь ингээд тал хөтөлбөрийн төгсгөлд ингээд нэг сайн төслийн шалгуулна гээлцэн тэнгууд чи хоорондоос ингээд өрсөлдөө штэ тэ. Тэнгууд манай багийнхаа эднэр за хідүүлээ ал тэр өрсөлдөөн чухал биш төслөө л гоё хий эднэр гэл ярьдаг мөртлөө манай төсөл айгүй гоё гэл тэгэл юу яадаг санагдал одоо одоо ч гэсэн ботход ингээл манай төсөл айгүй гоё гэсэн санагдаад байхгүй тухайд ингээл манайхыг нэх үнэлэхгүй тэр эрчим хүчний төслийг л бүгд ингээл тест амар шагшин магтаал тэгэл манай нөгөө эрчим хүчний яамд ажилтдаг залууч бүр амар мэдлэгтэй нөгөө хүмүүсийг бүр тест хоох синхролцсон тийм л хэсэн санагдал тэр л айгүй санаанд орж ийн тэгээд мэдгүй багаараа тэгэл уулзах нь айгүй гоё л хэсэн тэгэл нэг нэгний таньж мэдээл тэр чинь янз бүрийн зан характертэй зөндөө олон зан гарна шүү дээ. Тэгтээ ингээд ямар ч юм яаж ижаал бүгдээрээ хагсайндаа ингээд ирчдэг лээсэн баггүй юу? Тэр нь одоо ботход тэр чинь бас айгүй хүнээс сэтгэл сэтгэл шаарч байгаа хөнгөл өглөө унтмаар санагдал унтуул унтчих шүү дээ. Тэг чинь хүүхдүүд нүдэнд харагдал заа заа очихгүй л болохгүй гэл мэдгүй ямар ч юм битгэд багийнхаа яг тэр төслийн санаан дээр ирэх гэж бол нилээ их юм болж исэн нилээ муудалцал тэгэл анх л одоо ингээд аа нийгэм чиглэсэн төсөлтэй ингээд нийгэмд эрэг өөрчлөлт авчрах төсөлгөл тэрий чинь бүгдээр л анх удаа л сонсож байгаа шүү дээ. Тэгэхээр айгүй тийм хөвчлөлтэй юм уу зөндөл лсэн. Тэгэл нөгөө хоёр багийнхны гэсэн танах яаж ин манах тэгж ингээд айгүй л гоё л лсэн л санагдчих. Тэгэд тэнд бас нэг юм нь болохоор ингээд санагдчих. Айгүй хуульчт нар айгүй их байгаль орчныхан эсвэл нийгэм чиглэлээр ажилладаг хүмүүс байсан байхгүй юу? Тэнгуут ингээд яг тэр тэргийн нэгнийг айгүй дэмжиж аа за манай байгаль орчны хід за манай хуулийн хід гээл те тийм сонирхлын бүлгүүд бас зөндөө үүсчихсэн яг нөгөө байгалаараа аа тэнгууд нөгөө манай байгаль орчны хід гээл нэг оо онон би өөр хинч гэдэг л нэг хідэн хөвгдөд эсэ тэгсэн манай багийн зол чимэг тухайд нэг швейцарын хөгжлийн агентлал хил төсөл дээр ажилладаг байсан юм шиг одоо бодоход нэг ийм зарлал байна гээд манай байгаль орчны хід рүү явуулсан байхгүй юу ийм Америкийн сайн дурын ажил хийх зарлал байна гэд. А тэгин гут нь тухайд нэг юм бодоггүй тэгэл би Узайнд аплайдад үзье гэл өргөдөл гаргал үзэж байгаа байхгүй. Тэгсэн чинь тэр нь ямар хөтөлбөр эсэн гэхэлэр ингээд ороо орноос нэг за 10-ад орноос илүүтэй нэг залуучуудыг сонгож авчираад тэгээд нэг 20-ад Америктэй нийлүүлээд тэгэд бас ингээд яг баг тоогдоод байгаль орчны нөхцөл сэргийлтийн ажил Америкт 6 сар хийдэг тим төслөөс байхгүй. Тэгээд тийм хөтөлбөр байсан. Тэгээд би тэрэнд аплайдаад тэгээд тийшээ явж while би дуусаад дараагийн жил нөлөөдөө Америк яваад тэгээд тэндээс чи одоо би бүр нөгөө миний амьдралыг чиглүүлж байгаа бүр амар үнэт зүйлүүдээ олж авч байгаа байхгүй ингээд хүний эрх ч юм уу эсвэл ингээд хүн болгон нийгэмдээ оролцох хэрэгтэй мэн сайн сайхан нийгмийг бүтээгд хүмүүсийн оролцоо чухал юм байна. Тэгээд хүн болгон ингээд амар corporate lag компаниудад ажиллаад мөнгө олох гэдэг хэсгүү зарим нэг нь ингээд төрийн бас байгууллагад ажиллах хэрэгтэй юм амар чухал юмнуудыг би тэр газраас олж авсан байхгүй ингээд яг зориг сангийн нөгөө YLP дээр ингээд дүнгэж ойлголттой болол амар гоё excited болцсон яг цэцгэлж исэн юун дээр Америкт очивол бүр гоё юм сураал тэгэл тэр чинь миний амьдралыг өөрчлөхэд аягүй чухал хувь нэмэр олж байгаа шьт а тэгэд би чинь YLP дорог байсан бол зол чимэгтэй ч юм уу танилцаагүйсэн бол зол чимэг бид нэр тэр зарыг явуулахгүй би тийш аплайдахгүй шьт тэ тэгээ бодглолоор ингээд while bid аплайдсан алхам нь өөрөө миний амьдралд ингээд айгүй олон тийм сайн нөлөөллүүдийг авчирсан юм шиг санагдчих. Тийм болохоор би бүр айгүй л баярлж явдээ шүү дээ. Тэгээд би нөгөө сүүлд ажил хийж байгаа л ажлынхаа хөдөө орон нутгийн залуучуудыг ч тэр ингээд одоо хамт ажиллаж байгаа хүмүүстэй ч гэсэн за таа тэтэрч ингээд тэгээ шүү дээ. Одоо би гадаад ямар нэгэн тэгмэрэн ингмэрэн өөрийгөө хөгжүүлмээр байна гэл тээ. Тэгэхээр би үргэлж тэгжил хэлгэлтэй зориг сан дээр ингээд ийм гой хөтөлбөрүүд байна. Намайг авахд шинэ ганцхан YLP байсан. Намайг жоохон бахад гэтэл одоо ингээд дахиад YLP тэгээд дээрэс нь ингээд өөр зөндөө хөтөлбөрүүд гарсан тийм орон нутгийн байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөр эднэр гэл тий. Та нар тэрэнд аплайдаа тэгээд зөндөө гоё юм сонс залуучуудтай танилц тэр чинь тэнд ирж байгаа нөгөө нэг хүмүүсээс юм сурахаас гадна би бинээсээ амар гоё юм сурдаг байхгүй хөө хин ийм гоё ажил хийдэм тэр тэгдэм энэ яад юм гэл тээ тэгэл би ер нь хүмүүсийг айгуул аплайд гэж санал болгоо тийм санал болгоо
одоо яг ямар ажил дээр төлөвлөрч ажиллаж байгаа өөрөөхөн бас одоо үндсэн мэрэгжил хийж байгаа ажлынхаа талаар тань
би ерөнхийдөө нөгөө нэг мосиг гадаргын усны судлаач чиглэлээр төгсөөд тэгээ дараа нь болохоор австралийн засгийн газрын тэтгэлгээр австралд байгаль хамгаалал байгалийн нөөцийн менежментээр магистр хамгаалсан байхгүй тэгээд би чинь YLP-д байхад ихэвчлэн уул уурхайн компаниудад ажиллаж исэн. Тэгээд дараа нь яг тэр нөгөө төрөн зал чимгийн холбож өгсөн тэр хөтөлбөрт аплайдаад Америкт очиод аа ер нь бол би айгүй тийм байгаль хамгааллын чиглэлээр ажиллах сонирхолтой хүн юм байна гэд өөрийгөө бас халт нээж байгаа байхгүй. Тэгээд ирээд байгаль хамгааллын чиглэлээр л ажилламаар байна гэж явж явж хаад них боломж нь гарахгүй дандаа хувийн секторт байгаль орчны чиглэлээр ажиллаж байгаа. Тэгээд сүүлийн 4 жил 2 өөр төрлийн бас ахлахт байгалийн чиглэлээр ажилласан. Хамгийн сүүлийнх нь Монгол экологитв. Айгүй гоё жижигэн, нилэн жижигэн гэхдээ айгүй тийм чухал үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрлийн бас ахлах. Хамгийн сүүлийн хөтөлбөр нь бол орон нутагт 10 жилийн хүүхдүүдтэй ажиллах тийм хөтөлбөр байгаа. Тэгээ тэнд ажиллаж сайхан гараад одоо болохоор би яг цэвэр байгаль орчны чиглэл дээр консалтинг хийж байгаа. Одоо нэг яамны захиалгаар нэг журам дээр ажиллаж байна.
Одоо бидний сонсож байгаа залуучуудад хандаад яг энэ хөтөлбөрийн үр өгөөж үр шим нь юу байсан бэ? Магадгүй аплай хийх гэж байгаа залуучуудад юу анхаарах хэрэгтэй вэ? Зөвлөгөө өгөө.
Яг уу одоо ер нь бол заавал аплайдад үзэх хэрэгтэй те. Ингээд хүмүүсийг сонсоод ахаар нэг ийм юмнаас болдгийг юм шиг санагцсан. Өө нэгдүгээрт би тэнцэхгүй байх. Айгуулаг хүмүүс аплайддаг. Хоёрдугаарт айгуу цаг зав их орох байх ч гэдэм үү те. Тиймэрхүү юмнаас шалтгаалж болдгийг юм шиг санагцсан. Тэгээд угаасаа суусан цэцнээс явсан тэнийг дээргээд манай Монгол ардын үг идэв шүү дээ. Тэр бол айгууч үнүүг. Ингээд аплайдал үүсэх хэрэгтэй. Тэнцэхгүй л тэр л эздтэй. Тэнцүүл тэгээд яг ингээд зөндөө олон хүмүүстэй танилцсан. Ингээд өөрийнхөө үе тэнгийн залуучуудтай танилцсан. Тэднэрээс айгуу тийм инспирэшн авна. Дээрэс нь ирж байгаа зочин ирэлтгэгч тэднэрээс айгуу чухал юм үн цэнтэй юмнуудыг олж авна. Ингээд 10 хүн ярилахад аруулж чамд хэрэгтэй юм ярихгүй ч магадгүй. Гэтэ нэг хүний хэлтнийг үг нь чиний ингээд амьдралын дараагийн одоо guiding principle гэдэг шүү дээ. Амьдралын чинь нөгөө жанжин шугамны гаргаж өгөхөд туслах юмч байх юм билүү те. А дараа нь болохоор ингээд хүн нөгөө юм хийж үзэхгүй бол харахад айгүй амархан хийгээд үзэхээр айгүй хэцүү байдаг шүү дээ. Тэгэхээр ингээд нэг жижигхэн ч болтоход төслийг хийж үзээд ард нь гарна гэдэг чинь чамд ингээд айгүй том хөрөнгө оруулт чи өөрийнхөө хувь хүнийхээ хувьд хөгжих боломж. Тийм болохоор айгүй их заавал apply дараа л гэж хэлмээр энэ. За тэгэд нэгдүгээрт бас ингэж магадгүйдэг хүмүүс. За ингэж нэг хідэн сар хөтөлбөр яваад дууслаа тэгэд дуусчдаг юм шиг. Тийм бол ерөөсө биш ингэж тэндээс олж авсан ихтгэл үнэмшил, найз нөхөд ойлгосон ойлголт гэдэг чинь ингэж чиний дараа дараагийн амьдралд айгүй чухал нөлөөтэй. Тэгээд дээрэс нэг wild pitch ингэж бид нар айгүй жоохон багтаа хамрагдаж байгаа шүү дээ. Тухайн үед айгүй том болсон санагдаж гэсэн ингэж 21 22 хүүхдүүд гэдэг чинь жоохон байгаа байхгүй те. Тэр үедээ ийм юмнуудад ингээд өөрийгөө экспоз хийгээд гой ингээд ойлгоод авангууд чинь дараа дараа өө би тэгстэй юм байна гэд дараа дараагийн амьдралын юмыг чиглүүлэхэд айгүй зүв амьдрахад нийгэмдээ нөгөө нэг өөрчлөлт авчирхад айгүй чухал алхам хамгийн ихний чухал алхам л гэж хэлмээрэн. Тийм болохоор залууч үдийг apply дараа тэгэд айх юм ерөөсөө байхгүй. Зориг сангийнхан чинь айгүй мундаг шүү дээ. Яамаар байна? Юу болохгүй нь алийг нь зааж өгөх үү гэдэг. Дандаа айгүй мундаг залуучууд байгаа. Тэрэн дээр бол би өөртөө санг айгүй үнэлдэг. Ямар мундаг хүмүүсээр бага бүрдүүлдэнт те. Тэгээд тэр сангийнхнаас ч гэсэн айгүй их тийм инспирэшн авна. Ер нь л залуу байхдаа нэг ийм юмд оролцоход дараа дараагийн чи юмд айгүй л төшиг тулгуур болсон хэрэгтэй алхам болно л гэж хэлмээрэн.
Одоо ингээд төсөлтийн дараа өөрөө ингээд 10 жил болцсон байна шүү дээ. Төгсөөд 10 жил болчихлоо. Одоо ингээд зориг сантаас холбоотой үйл ажиллагаанд нөтгтэй бас онлайнаар оролцоод явж байгаа. Төгсөлттэй холбоо гэж яддаг YLP-г энд тэр нөтгтэй оролцдог байна.
Өө харин ингээд нэмсэн чи 10 жил болцсон байна. Айгүй хурдан өнгөрт юм байна. Бид нарыг яг нөгөө YLP-д тахад манай дээд ангийнхаа айгүй хэрдэг байсан байхгүй юу? Хоёрын Баттарж айгүй хэрдэг байсан, Ариун Болдор айгүй хэрдэг байсан, Зоригт айгүй хэрдэг байсан. Ингээд бүр нэг сүлд нэг анги юм шиг болчтой байхгүй юу? Ягаадгүй л нөгөө YLP-д тахад за яг нэг онцгой зочин илтгэж ирэн штэ тэнгууд бусад хөтөлбөрийнхэн ч гэсэн ирж олно шүүгээ. Тэгээ тэрэн дээр нөгөө ангийнхаа айгүй хирээдээд ангийнхан тэгээ тэр хэдтэй айгүй холбоотой идэв гэсэн юм. Тэгээ дараа нь болохоор Баттарж ч дараг байхтай айгүй гой гой юмнууд зохион байгуулалал нөгөө нийт ангийнхныг холбох юм айгүй хийгээд тэгээд дээд ангийнхнаа айгүй сайн таньдаг ангийнхнтайгаа холбоотой ер нь айгүй гой л идэв гэсэн. Тэгж яхад одоо би оролцохоо ялсан уу манайх итгэхгүй болно мэдгүй ямар ч нэгсэг би бас тэгэл гадагшаа татгшаа явж таарал нэгсэг би айгүй холбоогүй гэж яагаад тэгэд сүүлийн 2-3 жил нэлийн холбоотолсон нөгөө тэр YLP-гийн Facebook group үүсчихсэн мэсэн тийшээ ороод аа за залуучууд ийм юм хийж байгаа юм байна гэтээд ерөнхийдөө миний оролцож чадах юм бивэл би айлхаар оролцохыг оддөг л доо тэгэд аа тийм бай дүнш нэг Монголд ирсний дараа нэг сүүлийн хизээлээтэй нэг хурал хийгээд юуга удирдах зөвлөлөө сонгох болохт нь би ямар ч хэсэг найзыгаа дагуулад хуралд нь очиод найзыгаа чи болоо болоо гэж яад удирдах зөвлөлд нь оруулсан тэгж буцаж холбогдсон юм байна нөгөө холбооны үйл ажиллагаанд. Тэгээ одоо бол фейсбуукийг тогтмол хардаг хин юу гэж тэрэнд оролцох боломж юу л оролцдог. Өөр би сая нэг юм хэлчих юм орчлаа. Тэр нь одоо болохоор сүулт нөгөө нэг уулзалт алсан шүү дээ төрөө өвөлтэй. Тэрэн дээр оцсон чинь хамгийн сүүлийн жилийн төгсөлтийн залуучууд нөгөө төсөл хөтөлбөрөөр танилцуулаад тэгээд бид нар бас нөгөө анги ангараа суугаад тэгээд тэр бас айгүй гоё арга хэмжээ олсон зөндөө олон залуучууд тэр чинь зөндөө олон хүмүүстэй танилцсан. Тэгээд тэрэн дээр би тухайд одоо яадаг гэсэн гэхэлээр дээр үед ингээд ийм төгсөлтийн юм дээр очихоор бид нар хамгийн жоохон нэтэй гэсэн аахгүй юу. Тэгсэн чинь сая оцсон чинь бүр юу вэ? Аар олон танихгүй хүмүүс зөндөө олон гоё залуучууд танихгүй залуучууд гоё гоё юм хийсэн байгаа. Тэг таньдаг хүн байхгүй байгаа байхгүй тийм бид энэ дээрээс одоо нөгөө нэг шинэ залуучуудын юу хийж байгааг ойлгож мэдэх хэрэгтэй байна. Тэднийг ингээд бүгдийг харуулсан нэг тийм мэдээллийн юм байвал зүгээр юм байна гэж бодсон. Тэгээд сүүлийн хөтөлбөрийн нэг залуу аппликейшн хийж байгаа гэж тэр үед танилцуулсан байхгүй юу. Тэгээд тэр аппликейшнийг хөгжүүлээ явал хүмүүс холбоотой хахад айгүй зүгээр санагдсан. Тэгвэл ингээд айгүй оролцоол яадаг шиг санагдаад исэн чинь тасарсан баг байхгүй.
Wildpig-ийн аппликейшн төгсчтэй байна
уу? Тийм, Wildpig-ийн төгсчтэй холбооны аппликейшн хийж байгаа гэдний залуу танилцуулсан байхгүй. Одоо бүр та нар даунлоад хийж авч олно гэх. Тэгээд тэрэн дээр нөгөө айл ангид хин хин байсан юу хийж явж байгаа гэдгийг оруулахаас гадна ямар ямар төсөл хийсэн гэдгийг хийвэл аягүй зүгээр санагдсан. Ягаад гэвэл чинь би ингээд нөгөө Улаанбаатар мүзэн төслөхөд сонсоод исэн мөртлөө тэр Wildpig-ийн хийсэн гэдгийг мдэггүйсэн аахгүй юу? Тэгэхээр мэдгүй би одоо айгүй л удаан л ачаагүй байлгүй дэ тэгжил санагсан амар олон хүмүүстэй танилцсан.
Тийм одоо нэг эсэлт дээр 20-25 залуучууд их ирч 10 жилийн дараа их ирч одоо тэгэл 250 шин залуу гарч ирж байгаа байхгүй.
Харин яг тийм л юм байлээ те. Тэг би чинь айгүй л зачралд орсон шүү дээ. Ангараа суусан чинь манай ангийнх нь нэлээ олол оцсон. Манай ангийн балчга айгүй өтөхтэй бүгдийг цоглуулад дээд ангийн хід байсан. Тэгэд сүүл төгсөн одоо залууч зөндөө байгаа байхгүй. Бүр хинийн ч таньдгүй. Тэгэл
сүлд ямар ном уншсан бэ?
Манай найз нөгөө нэг Твшилтэд стартап гэдэг ном орчуулсан байхгүй. Тэр номыг уншсан. Тэгэд би сүүлийн үед нөгөө нэг Агнестин Гигэг уншиж байгаа. Айгүй зорж. Ингээ хэрэг гаргаад яг цаг гаргаад Агнестин Гигэг уншиж байгаа. Нэг ихний хитэн цовруулын аваад 6 жил гэртээ хадгалсан байжаа. Сүүлийн хитэн цовруулын нэмж аваад тэгэд одоо тэрийг л айгүй шимтэж уншиж байна.
Сүүлийн хитэн сурлаар нүгч юм.
Тийм, тэр сайн байж
тээ.
Агу би тэрийг бөөнөр нь аваад тэгэд ихний өөртөө байсан хэдийг ээж дөгцөө.
Аа, хууч нь байж дөгөөд өөрөө чинь. Тийм, би бас нэг ёо ширхгээр нь авчих гэсэн чинь
салахгүй лээ тийм. Харин тийм, би бас нөгөө ээжтэй бэлгэлэх гээд сүүлийн хитэн л авчих гэсэн чи үгүйгээ. Тэгэд тэрийг л айгүй уншиж байна. Тийм, Монгол номнуудаас тэр их аягүй хүн чинь. Англи номнос чинь би одоо ямар ном сүлд уншлаа? Би одоо ямар номнод сүлд уншсан бол би санахгүй байхыг отгол
уншсан.
Ямар ч юм миний санджаа би Агнестин гэгээл аягүй хүн шчаа тийм.
Ямар кино үзсэн?
Кино Netflix дээр байгаа хэдийг л хөвчлөө үзэж байна да. Би нөгөөдөө Big Bang Theory гэдэг тэрэнд аягүй дуртай байхгүй юу? Тим sitcom нэг дөрөв физикчийн тухай тэрийг аягүй хүдэж байгаа. Кино гэвэл нэг ангитай кино одоо би ямар кино үзсэн бол та. Сүүлд Good Will Hunting үзсэн баха. Би угаас аягүй дуртай байм байм байс гэдэг нэг үздэг байхгүй юу?
Тийм. Эх би одоо ингээд 10 жил болж байна энэ жил. 2020 2010 онд одоо яг л нэг төгсөж явахт л сэтгэлжсэн сөөрийн тавьжсэн хундам сусгаж исэн үнийн бол нэг тэгээд яг энэ 10 жил болсон юм чинь бас энэ айн байрын юмд бол зөвхөн эх бичүүд биш бас тухайн үед бас үүсгэн байгсан Wildpig-ийн санаачлсан аман болоод таны хувьд их олон залуучуудын сан санаачлалаас үүдчиж гаргасан тэгээд эхлээд хөтөлбөр маань ингэж яваад өөртөө сураад төгсөөд тэр юмыг мэдээд явах биш бусдад ингээд бас нэг урт хугацаанд харагдчихжээ шүү дээ. Магадгүй тухайн үед ингээл төслөөчл 1.1 санхүүжилтэй авалж явахта 10 жил ингэж доктортой үргэлжлэн гэдэг бол төсөөлсөн үү төсөөлөөгүй бас мэдгүй шүү дээ тий. Тэгээд одоо цааш энэ 10 жил нь 20 жил 30 жил за магадгүй 100 жил тий үргэлжлээж явах одоо энэ цаг үед бол ингээл яг энэ формата барьж яваад байгаа байхгүй. Одоо сая ингээл ярьчихсан 10 жил өмнө баг зэрэг марцсан л байна. Гэхдээ ингэж ийсэн гэд ярихаар яг л тэр 10 жилийн өмнөх форматаар Wild Pister, EF Pister тэгэл формата алдаагүй 7 хоногт нэг л удаа цуглаал тэр төшин лекцээ сансаал тэгэл төсөл хэрэгжүүлэл ингээ нэг барин нэг семестр ангид сурцсан юм шиг оюутан чи болцсон юм шиг тий. Тэг залуу мөшл учраас би бас нэг 21 22 тал орсон. 22-оос 25 насны юу гэдэг нь шүү
дээ. Тийм баха
тийм насны юу даа. Тэний тэгээ би чинь 22 тоо байлаа. Яг л насан дээрээ орж исэн санагдчихэ. Тэгээд төгсчөөд дараа нь тэгээд байгаа маа. Wise bit applied дээ. За яашиг яашиг. Тэвс өргөдлөөгөө үсэхгүй юу гэд тэгсэн зоригсан бас. Зоригсан шиг нэг чи хүсвэлтэй юу ч хийж болно. Тэ. Хүсгүй бол бас юу ч хийхгүй гэж болно гэдэг байлаа. Хамтдаа суулаад. Тэгээд за за ашигдөө тэ. Ямар юу яасан биш. Би дааш үзсэн биш. Тэрс миний хувьд бас AFP апплай хийснээр амар тийм өөртөө ихтгэлтэй ч юм уу. Бусад найзууд одоо ингээд бизнесийн салбарт ч юм уу хамтраад үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Маш олон төрлийн хүмүүстэй танилцаад ажиллаа ингээд хэрэгжүүлээд хамт бизнес эрхлэх явж байгаа гэх боломж надад ингээд AFP-г үүдэг татснараа зөв сангийн хаалгацснараа маш олон шин шин боломжийг одоо өөртөө бий болгосон гэж хэлж болно. Таны бас сая найз хаан талаар ярьлаа. Тэгээ бидний сонсож байгаа зөвхөн AFP биш тийм ээ. Бүх зөв сангийн одоо 15 гаруй хөтөлбөр тамагдаж байгаа залуучууд энэ подкастыг дамжуулан бас нэг тийм саяны аппликейшнээр дамжуулж юу ямар төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн мөн хэдэн оны төсөлтэй гэдгийг мэдээж авч болдог шиг энэ подкастыг сонссноор бас хэдэн оны төсөлтийн тэр маань ийм төсөл хэрэгжүүлсэн талаараа тэр оныхот урсамжийн талаар ингэж ярьж байна гэдгийг сонсох боломж гэсэн нүгээр олгож байгаамаа. Тэгээ мэдчлэн төвшүүлээч.
Тийм, ингээд нэгдүгээр тийм подкаст оролцох боломж олцсонд маш их баяртай. Дээрээс нь манай ингээд төгсөгчд ийм подкаст эхлүүлээд те төгсөгчд хоорондоо холбоотой ах, сантай холбоотой ах ийм ажлуудыг эхэлж яагаад эхлүүлээд ингээд явцсан байгаад бол би үнэхээр айгүй бахархаж байна. Айгүй мундаг байна манай залуучууд. Тэгээд одоо нийт залуу манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчд те үе үеийн төгсөгчд тэгээд байгаль орчны манлайлагч хөтөлбөрийн төгсөгчд тэгээд босад бүх хөтөлбөрийн төгсөгчдөө хандаж бүгдэнд нь мэд хүргэе. Ялангуяа байгаль орчны залуу манлайлагч хөтөлбөрийнхэнд 10 жилийн ой мэд хүргэе. Аа би нэгдүгээр төсөлтийнх нь хүмүүсийг л баг зэрэг тань тэгэхэд одоо 10 төгсөлт талцсан байна гэж айгүй мундаг энэ айгүй барах чинь. Тэгэд энэ хөтөлбөрийг бол миний санджаар бол яалтчгүй онон эхлүүлсэн. Аа би бол жоохон тэр ганц хоёр юм дээр нь тусалсан. Тэгэд одоо санджаагаар бол зориг сан дээр байсан залуучууд яг ингээд айгүй үзэл бодол нэгтэй, санал нэгтэй хүмүүс байсан учраас тэр хөтөлбөрийг ингээд төрхөд тэгэд боожж би болоход яалтчгүй хувь нэмрээ оруулсан. Тэгэд анх одоо үүсгэн байгуулсан хүмүүс нь тэнд байхгүй байгаа ч гэлээ. Хөтөлбөрийг ингээд өдий зэрэгтээ авч яваад энэ олон жил үргэлжлүүлээд ийм олон хүнд өгөөж ин өгцөн байна гэдэг бол үнэхээр зориг санг магтахаас аргагүй. Зориг сангийн одоо тэр баримтлаж байгаа бодлого тэ оюун гишүүнийг дуртахгүй үнэхээр болохгүй. Оюун гишүүний тэр алсын хараа тэгэд оюун гишүүний авчирсан тэр залуучууд тэнд ажиллаж байгаа итгэл үнэмшлээрээ ажиллаж байгаа залуучууд хөтөлбөрийг өдөө зэрэгтээ явуулаад тэгэд айгүй зөв залуучуудыг сонгоод тэр залуучууд өөрснөө нийгэмд ингээд үйл ажиллагаа явуулахын зэрэгцээ хоорондоо холбоотойгаад ингээд сангаад болон ингээд энэ төсөгчтэй холбоогоо авч явж байгаад бол үнэхээр их барах чинь тэгэд бүгдэнд нь мэд хүргэе тэгэд бидний болон манай ангийнхны оролцож чадах те нийт төгсөгчдийг хамруулсан тийм төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлээд нийгэмд эргэн өөрчлөлт авчрыг гэвэл бид нэр оролцоход бол үргэлж бэлэн байна. Тэгээд бүгдээрээ хоорондоо илүү сайн холбоотой бай. Тэгээд нийгэмд чиглэсэн илүү сайн төслүүд хийл гэж хэлмээр байна. Аа тэгээд төрөөний чинь хэлсэн ингээд төсөлд яахын доон тассан биш гэд тэрэн дээр бол би тэгж тэрэнд би айгүй шөөмжлөлтэй ханддаг аахгүй юу? Үгүй. Яагаад үлхэн ингээд боломж нээл ингээд үргэлж гаргаад үүсэх хэрэгтэй ингээд хөтөлбөр болгоноос хүн шин юм сурч авч идэг. Заавал шин юм сурч авч идэг. Яагад гэвэл одоо чинь би YLP-гээс ингээд аа нийгэмд чиглэсэн төсөл гэж ийм юм байд юм байна. Тэрийг ингэж хийд юм байна гэдгийг сураад хоцорсон бол би сайн чинь Lead Mongolia-д хамрагдаад аа хөтөлбөрийн үр дүнгээ ингэж үнэлт юм байна гэд бүр илүү ингээд ойлголт авч байгаа байхгүй эсвэл арчлын талаар ойлголтоо бэхжүүлдэг ч юм уу те. Тэгэхээр хүн чинь ингээд заавал байнга санаж явахгүй л мартдээ шнэ ингээд анх цаа артчлал хүний эрх чөлөө гэж ийм чухал юм байд юм байна гэд зориг сан дээр анх сонсоод ингээд ажил амьдралын явцад марцсан байж олон те. Тэнгууд чи өөр хөтөлбөрт ороод ахиж эргээд санаад ингээд чиний бүр итгэл үнэмшил бэхжиж олон. Тэгэхээр залуучуудыг тэр тал дээр бол ерөөсөө битээ өөрийгөө тэгж бодоорэ. Тэгээд заавал ч залуу хүн болгоны оролцоо ингээд манай нийгэмд чухал шүү. Тэгээд тэрнийх нь нөгөө манлайлах хэсэг нь манай энэ хөтөлбөрүүдийн төгсөгчд байж чадсан шүү. Тийм болохоор бүгдээрээ хоорондоо холбоотой тэгээд илүү үр нөлөө гаргасан ажлууд хийяал гэж уриалмаар байна.
За баярлалаа. Би яг нэг юунд уриалах вэ гэж асуучихсан чинь баг хариултаараа хэлчихлээ. Тэгээд челленжийг эхлүүлж байгаа. Орчоо зочин болгон эхний зочин маань хувьсраас талцсан шүүд юм уу. Ингээд эрүүл амьдралын байгаль дэлхтэн амьдралын хэмээгийн хүмүүс ингээд өдөр хоног өнгөрөх сүнэл тэрийг мэдэрч шүүд. Ундаг болж байна, машин унаха болж байна. Машин унлахэд одоо эко машин ундаг болсон байна. Хогоо англи ялгадаг болсон байна. Тэгэхээр яг бидний сонсож байгаа оюуны төсөгчдөө гас юунд ямар одоо челленжэд урайлах вэ? Дуудах вэ?
Оо ямар гоё юм бэ. Та нар ямар гоё гоё юмнууд хийгээд байгаа юм бэ. Надад нэг санаа айгүй таалагдчихээн. Аа, одоо ингэж цаг үеийн нөхцөл байдлаар уйлдуулад би бүх залуучуудаа төгсөгчтэйгээ сонгуультай идэвхтэй оролцоорой л гэж уриалмаар байна. Одоо ингэж манай улс орны хувь заяаг шийтгэл сонгуул айгүй чухал. Бидний ингэж эрхээ эдлэх ганц боломж. Тэгээд бүгдээрээ нийгэм юм байна, тим байна, болохгүй байна гэж суухийнхаа оронд нэгдүгээрт бүгдээрээ сонгуультай идэвхтэй оролцож саналаа өгье. 2 дугаарт иргэн тойрныхаа хүмүүсийг саналаа өхийг уриалъя. 3 дугаарт үнэхээр таны итгэл үнэмшилд нийцж байгаа тий. Танд ингээд мөнгө төрөг өгсөн биш, итгэл үнэмшилтэй чинь нийцж байгаа. Манай улс орныг зөв удирдах чадах тийм хүмүүс байвал тэр хүмүүсийн ха компанид ажилт нь одоо сайн дураар явъя тий. Би чинь хувьдаа өөрийнхөө тойрог дээр байгаа хүмүүст сайн дураараа би ингээд мөрөөдөл бүрийг харж аваад сайн дураараа туслая гэж бодож байгаа. Тэгээд please 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 бүгдээрээ сонгуультай айгу итэхтэй оролцъё гэж уриалмаар байна. А амьдралын хэм маягтай холбоотойгоор бол бүгдээрээ ууланд айгу алхаарай. Ингээд цэвэр цэнгэг агаар талах айгу гоё байдаг шүү. Ажилласаа жоохон ч алах хүндирээд тэ. Тэгэхээр бүгдээрээ ийм хөдөлгөöntэй амьдрий а ууланд цай алах яа л гэж уриалж.
Яг одоо бүгдрөө хандах уу?
Би өчгөө дээр алхацсан шүү дээ.
За баярлалаа. Нөтрүүлийн урлагийг хүлээж авчаасаа хүрэлцэн ирсэнд өөрийнхөө бас цаг завыг энд зориулсанд талархаж байна. Цаашдын судалгааны ажилд нь амжилт нь амжилт бүтээлийн дэдийг хүсье.
Маш их баярлалаа. Өрсөнд баярлалаа. Тэгээд ийм гоё ажил подкаст хийж байгаа төгсөгчтэйгээ холбоотой хахад ингээд хувь нэмрээ оруулж байгаа ган хоёртаас баярлалаа. Амжилт хүсье.
Намаа EFP-ийн хамт олон зүйлж байгаа шүү.
За танай байгаль орчны манлайлагчдын мундаг манлайлагч нартаа бүгдэнд нь баярлалаа гэж хэлье.
За баярлалаа.